Hər şeydən öncə qardaşlar, Allah Subhanahu Taala'dan təqvalı olmağa çalışmaq lazımdır. Çünki təqva müsəlman üçün, mömin üçün elə bir xislətdir ki, elə bir sifətdir ki, insan daimən təqvalı olduğu halda Allah Subhanahu Taala ona düşdüyü çətinlikdən məxrəc verər, sıxıntısını qaldırar. Və eyni zamanda da Allah Subhanahu Taala'nın nemətlərini xatırlayıb şükür etmək lazımdır. Çünki həqiqətən də qardaşlar, günü gündən hamı fitnələrdən danışır, fəsadlardan danışır. Ancaq elhamdülillah Allah Subhanahu Taala nemətlərini xatırlayan yoxdur. Və unutmayın ki, nə qədər fitnələrin, fəsadların çox olması eyni zamanda da insanların sınaqdan çıxması kimi də deyilə bilər. Yəni hər dəfə fitnənin olması, fəsadın olması sanki insanlar ələkdən keçirlərmiş kimi. Yəni, çünki hətta belə götürsək, elm əhlindən götürsək belə, hətta bu, nəinki bu dövrdə, bu bizdən öncəki günlərimizdə də, İmam Əhmədin dövründə də hamı bilir ki, bəlkə də yer kürəsində, İslam aləmində ən böyük fitnə olmuşdur. Hamımız da bil, hansı fitnə idi, qardaşlar? Qurana məxluq barəsində. Yəni, bu önkü gündə təkvir və yaxud da digər məsələlər İmam Əhmədin dövrünə baxanda bir şey sayılır, sayılmır. Sayılmır. Niyə görə sayılmır? Çünki həqiqətən də bu o dövrdə olan həmən o fitnə məsələlərində yəni insanları əzab verirdilər, öldürürdülər, zindana həbs edirdilər. Eyni zamanda da o rəyi dəstəkləyən hakimlər idi. Və hakimlərin yanında olan o onlara haqqı dolayısı yolundan, əyri yolundan çatdıran, yəni elm məhəlləri var idi. O həmən o əqidədə olanlar, yəni Qurana məxluq deyən qömün möhtəzlə və digər firqələrin, yəni alimləri var idi. Amma bununla da yanaşı çox böyük ibrətlər oldu. Ümumiyyət üçün çox böyük ibrətlər oldu. İmam Əhməd sonuna qədər də, əlhəmdülillah, səbir də elədi, haqdan da dönmədi, hətta çoxluq o tərəfdədir. Hətta İmam Əhmədə gəlib nəsihət edirlər ki, sən də belə edən, səni də bıraxsın, sən də belə edən, sən də belə edən, hərə nə cür başlayırdı deyə bilirdi. Biri tovri edirdi, biri başqa cür, biri başqa cür, tək ki uzaqlaşdırsınlar. Amma İmam Əhməd gördü ki, artıq vəziyyət eləncə idi ki, İmam Əhməd də onlar yəni, desə, əhlüsün etiqadını olacaq, batıb gedəcək. Amma bu gün, əlhəmdülillah, biz ikinci rəyi bilmirik. Biz bir dənə rəyi bilir, hansı rəydir? Quran Allahın kəlamıdır. Qutardı, yetdi. Və nə qədər ki, müxaliflər vardır. Yəni, məqsəd yönüllü İmam Əhmədin əksər dəvət aparanlar. Və nə qədər ki, fitnəyə, sınağa dözməyib, o rəyi dolayısı yollan deyənlər var isə də belə, bugün biz kimin adını tanıyırıq? İmam Əhmədin. Ona görə ruhdan düşmək lazım deyil ki, yox, bugün baxırsan, görürsən, məsələn, bir neçə il vaxt bundan öncə Şeyh Fozan Həfzalan adına istifadə elədilər. Şeyh Fozan belədir, Şeyh Fozan belədir. Axırıncı fətvalar nəyə göstərir, qardaşlar?
Əksini.
Həmişə də elə olub, qardaşlar. Sadəcə o qövüm öz istəyinə çatmaqdan ötürü hansı üsuladan əl atırlar? Alimlərin fətvalarından çıxan həmən hissələri, qanadın kəs, qolun, əyağın orasın, burasın kəs, lazım olan hissəni qoy. Əsas hədəf insanlar nə eləməkdir? Azdırmaqdır. İndi baxın, görün, qardaşlar, heç bir alim, yəni biz sandığımız sələf alimləri o rəydə deyillər. Hətta onların o ümumi təkfirlərini buradakı cahillər fərdlərə tətbiq eləməklə belə yenə də alimlər, axır vaxtda Şeyh Fozan və Həfzov və digər alimlərin, günümüzdə sağ olan alimlərin fətvaları göstərir ki, siz uşaqların buna qarışmağa nəyə yoxdur? Haqqı yoxdur. Ancaq elə məsələlər yaymışlar ki, Şeyh Fozan Əbzalla deyir ki, kimi istəsən təkvir eləyə bilərsən, nə istəsən eləyə bilərsən, nə? Yəni bir növ min atın belinə götür qamçını, vura-vura ged hamısını. Amma qardaşlar, əlhəmdülillah, səbirli olmaq lazımdır. Hikmətli olmaq lazım. Yenə deyirəm, yəni hətta bəziləri məyus olmasın ki, yox, filan tələbə necə ola bilər, filan şeyx necə ola bilər. Məyus olmaq lazım deyil, qardaşlar. Sadəcə təqlid eləmək lazım deyil, mütəəssibli eləmək lazım deyil, təəssüb keçir eləmək lazım deyil. Biz ittibə eləyirik Quran və sünnəyə. Bizim üçün nə Şeyx Albani, nə Şeyx Hüseymin və nə gəl. Onlar bizə haqqı çatdıranlardır. Və hər bir alimin biz xatasını nə edirik? tərk eləyirik. Biz İmam Malik rəhməhullah bir gün Peyğəmbər s.ə.v. qəbrinin yanında dərs deyirdi, yəni o meçisdə. Və əlini uzat dedi ki, hər bir kəsin sözü götürülür və rədd olunur bircə kimdən başqa? Əlini uzat dedi, bu qəbr sahibindən başqa. Yəni ona görə qardaşlar, bəzi məsələlər var ki, yəni artıq insan fikirləşməli deyir ki, niyə belə ola bilər, necə ola bilər, bəli, heç sən problem yoxdur. Yəni, fikirləşməyin o kəslərlə ki, kimlər, necə oldu bu az, yox, azmışlarla baxıb həyəcanlanmayın, yəni, ümid itirməyin, siz baxın, sabitlər, necə bu sabit qalır? Baxın, o qardaş illərlə namaz qılır, nə qədər fitnələr olub. Elə götürsək, burada dəvət başlayanın çoxu təzədir, bilmir, nə qədər mərhələrlə fitnələr olub. Yəni, bu qruplaşmadan qabaq burada Ceyşullu olub, ondan qabaq Hizbullu olub, onun nə bilim, nə olub, indiyə kimdə fitnə baş ala gedəcək. Yəni, ondan ruhdan düşmək lazım deyil ki, fitnəli fəsad. Hər şeyin öz hikməti var. Hər əməlinin də bir hikməti var ki, əlhəmdülə Allah subhanətə Allah, yəni hər də bu fitnələr olduqca haqq üzə çıxır, haqq bəyan olur. Və şey eləmək lazım deyil ki, ruhdan düşmək lazım deyil ki, filan qardaş niyə belə oldu, filan qardaş niyə oldu. Əsas bizim ittiba elədiyimiz Quran və sünnədir. Ona görə də qardaşlar, yəni unutmaq lazım deyil ki, yəni ittiba elədiyimiz şəxs bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdir. Hər bir alimin, tələbənin, kiminsə, əgər onun sözü, əməli, rəyi, etiqadı, fikri, məzhəbi, mənhəzi, əqidəsi Quran və sünnəyə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yoluna zid olacaqsa, onlar tərk olunur. Hansı müvafiqdirsə, onlara qardaşlar, da rəayət olunur.
Biraz yer verin ki, qardaşlar çoğunda qalır.
Sonra qardaşlar, biz artıq Allaha şükürlər olsun ki, üç üsul, yəni Şeyx Hüseymin Rahmallanın üç üsulunun şərhini bitirdik, düzü müəyyən ildə keçdi. Və indi inşallah bir neçə vaxtdan, dəqiqədən sonra Allahın izniylə kitabı başdan ayağa qədər inşallah təkrarlayacaq ki, bütün məzmunu bilək. Və biz əvvəlki dərslərdə dedik ki, Allahın izni ilə, yəni bu dərsdən sonra biz Şeyx Fovzan Həfzəullahın hansı kitabını keçəcəyik inşallah? Nabaqudulisdən. Yəni, umdə kimi, ana məstər kimi götürəcəyik Şeyx Fovzan Həfzəullahın kitabını, ancaq ona köməkçi şərhçilər kimi, yəni hansı ki, müəyyən bir şeylər ola bilər, orada umumu olsun, digər yerdə müfasıl olsun və yaxud da ki, digər şərhçilər gətirib Şeyx Fovzan Həfzəullahı gətirməyib, və ona müvafiq yardımcı şərhlərdə isə olacaq deməli Abdurrahman Səidinin şərhi inşallah, Abdüləziz Racihinin və Şeyx Abdurrazaqın və inşallah bir də Abdüləziz Reisin yəni şərhi. Yəni müəyyən məsələlər hansı ki, biz orada onu tapa bilməsək, o açıqlamasını orada görə bilməsək və köməkçi, yardımcı digər kitablardan inşallah istifadə edəcəyik. Və niyə görə biz məhz Şeyx Fovzanın kitabını seçdik bu məsələdə? Ümumiyyətlə bu mövzunu seçdik. Həqiqətən də çox qardaşlar, yəni hansılar ki, ümumiyyətlə əqidədən, tovhiddən, ümumilikdə İslamdan, yəni çox cüzi xəbərləri olab və birdən-birə onlar o kitabları oxumaqla sanki elə bil ki, birinci mərhələni bitirməmiş birbaşa 7, 8, 9, hətta belə deyək 10-cu mərhələyə qədəm qoyurlar. Və ona görə aradakı boşluqlarda onlar onu bilmədiklərindən də dolayı və o kitabları oxuyan kimi də, necə hətta özlərin, bəzilərin bir neçə yerdə danışıqları da var ki, qardaş əlində kitab görüb, deyir, bu nədir, deyir, bunu oxuma, oxusan başın xarab olacaq, qardaş ki, belə düz səni oxumusun, deyir, başın deyir, xarab olub. Ay. Yəni, niyə görə? Çünki həlbəttə ki, o mərhələ ki var, onu başa düşməkdən öt insanda ilkin ibtidai məlumat olmalıdır. Yəni, insan bilməlidir, İslam nədir, iman nədir, ihsan nədir. İnsan bilməlidir ki, insan hələ nə ilə İslama daxil olur, nə ilə İslamı ispat olur. Və sonra artıq nəyi sən ispat eləməlisən, nə ilə çıxır bu insan, insan İslamdan. Ona görə o kitabları, bəli, faydalı kitabdır, gözəl kitabdır. Ancaq ona qədər insan müəyyən mərhələdə tovhid anlayışı olmalıdır. Tovhid anlayışı olmalıdır. Yəni, küfür, tağut məsələlərindən anlayış olmalıdır. Və birdən o kitabları oxuyanda, çünki gördün, baxdın, görəcəksən ki, bəli, orada oxuduqların tamamilə sənin gördüyün kimi deyil. Və dərhal səndə nə yaranacaq? Avtomatik olaraq təkvir. Çünki sən baxacaq ki, Şeyx Fovzan deyir ki, bu kafirdir, o kafir, bu kafirdir və başlayacaq neynəməyə, tətbiq eləməyə. Və nə vaxtsa sən artıq yavaş-yavaş başlananda, yəni elm öyrənməyə başlayanda artıq görəcəksən ki, yox bunu orada belə, yox belə demişim, səhv eləmişim, bunu belə deməliydim, onu elə deməliydim. Və ona görə də hədəfimiz oldu ki, yəni həm də özümüzün də məlumatımız olsun və inşallah Şeyx Fovzanın da Həfzallahının yəni şərhi, yəni müasir şərhlərdən ən genişi və ən belə deyə geniş şərh olmuş yəni kitabdır və inşallah Allahın izni ilə yəni daha faydalı olacağını inşallah ümid edirik. Yaxşı keçək biz öz yəni təkrarımıza. Və bildiyimiz kimi qardaşlar, 3 üsul kitabı Abdülvahab Rəhməllanın dəvətdən ötürü yazdığı kitablardır. Yəni Abdülvahab Rəhməllanın dövrü belə desək, tamamilə dəvət baxımından, dəvət mənzərəsindən baxsa gəlir, Azərbaycan üst-üstə düşürdü, düşmürdü?
Düşürdü.
Yəni üst-üstə düşən cəhəti nədə idi qardaşlar?
Pirlərdə.
Pir, qardaşlar, pirlər, şirk, küfür. Yəni niyə görə, iminlər niyə görə deyəm üst-üstə düşən? Çünki onlar da özlərini İslam'a nisbət eləyirdi. Bizimkilər də neyirlər? Özünü İslam'a nisbət eləyirlər. Onun yerə Abdülvahab Rəhməllah onlarla dəvət elədi, başa saldı. Döyüşənlərə qarşı döyüşdü, amma nə demədi? Onlara kafir müşrik demədi. Abdülvahab Rəhməllahın açıq-aşkar Durarussaniyədə açıq-aşkar bu barədə rəyləri var. Şeyx Hüseyn Rəhməllah deyir ki, kim Abdülvahab Rəhməllahə bundan artığını, yəni olmayanı əlavəsini eləyirsə, deyir xata eləyir. Abdülvahabın kitablarında açıq-aşkar o mövzular açıq-aşkar öz əksini tapıb. Yəni təsəvvür edin ki, insan tovhidi cahil insanlara, yəni özünü İslam'a nisbət eləyib, tovhidə zid əməllər edənlərə insan bu tovhid risalələrini yazır. Xırda-xırda risalələr yazır ki, insanlar, yeynəsinlər, mərhələ-mərhələ həmən İslamı, tovhidi başlasınlar öyrənməyə. Və bu kitab da üç üsul da məhz Şeyx Abdülvahab Rəhməllahın insanlara yazdığı kitablardır. Deməli, üç üsulun əvvəlində Şeyx Rəhməllah yəni bildirir ki, hər bir insana üç şeyi bilmək vacibdir. Hansılardır qardaşlar onlar?
Allahı
tanımaq, mərifətullah sonra. Yəni qəbirdə insanın hansı sualla soruşur qardaşlar?
Rəbbim
nədir?
Rəbbim
kimdir? Dinin nədir? Məsələn Abdülvahab Rəhman dediyi həmən o şeylərdir. Çünki qardaşların çoxusu ona görə dedi. Yəni eyni sual eyni ilə qəbirdə olan sualdır. Yəni müəllif gətirir ki, insanın dörd dənə ən birinci məsələ bilməyə var. Birincidir elmdir. Elmdə nədir? Rəbbini, peyğəmbərini və dinini. Rəbbini, peyğəmbər və dini tanınmasıdır. İkinci nə idi müəllifin dediyi? Onu əməl etmək. Başlayaq üç hansı idi qardaşlar? Ona dəvət dörd, səbir. Başlayaq ən birincidən. Müəllif deyir ki, öz insan öz Rəbbini tanımalıdır. İnsanlar öz Rəblərini necə tanıya bilərlər, qardaşlar? Rububiyyə və uluhiyyə. Yəni, bir növ götürsək, Allah subhanətən ayətləri ilə. Və ayətlər necə qismdədir? Hansılardır? Düz-düz, kimcə düz-düzdür onu? Kovni bir də şəri. Əlhəmdülə, cavab belə yaxşı, yarısı bu tərdən yaxşı. Kovni bir də şəri. Yəni, kovni ayətlər hansıdır, qardaşlar? Yəni, bu dəvətdir, qardaşlar. Yəni, kim bilirsə deyirsiniz, niyə görə deyirəm? Çünki digər qardaşlar bəlkə bilir haqda, amma çəkinməsin deməyə ki, çünki heç nə problem yoxdur. Biz ümumi dərslərə təşkil edirik ki, artıq biz bu kitabla vidalaşırıq. Yəni, sabahsün hər hansısa biriniz, yəni bu kitabı götürür, hər hansısa bir cahilə verəndə al oxu, o sənə oradan sual verəndə ta bizi axtarıb zəng eləməyin. Bir-birimizdən soruşun, çünki bax, bu mövzu nətədir, o mövzu nətədir. Kovun ayətlər hansıdır, qardaşlar?
Günəş.
Yəni, Allah spontan kovunda yaratdıqları məxluqatlar. Deməli, nədir onlar? Ay, günəş, dağlar, sular və s. Ona görə, bütün bunlar, yəni kovun ayətlərin bir xaliq tərəfindən, yəni xəlq olunması, ona da alət edir ki, neçə dənə xaliq var?
Bir
dənə. Əgər iki dənə xaliq olsaydı, yəni, iki dənə xaliq olsaydı, bu kovunun, yəni nizamın axıra kimi belə düz balansda, yəni heç bir-birinə toxunmadan, zərər vermədən, hər öz nizamı ilə getməsi axıra qədər stabil ola bilər, ola bilməz? Ola bilməz. Çünki günlərin bir gündə o iki dənə xaliqdən biri digərinin üzərində ağalıq eləmək sizə, böyülü eləmək sizə, tam ki, ayı biri yaratır, günəşi biri, sabah üçün günəşi xəlq eləyən götürdü, apardı. Sabah günəş olacaq, olmayacaq?
Olmayacaq.
Aydın, ona görə bütün bu yaralışa baxanda, nizama baxanda insana aid olur ki, dəlil olur ki, bu kovni yaradan kimdir?
Allah
Subhanahu ve Taala'dır. Yaxşı. Şəri ayətlər hansı qardaşlar?
Göylər, yerlər.
Şəri.
Allahın əmr və qadağanlar.
Əmr və qadağanlar. Yəni Allahın göndərdikləri nazil et kitablar və elçilər. Allahın göndərdiyi nazil edir kitablar və elçiləri. Yəni Allah Subhanahu Taala öz elçilərinə həmin o kitabları göndərməklə öz qullarını, məxluqatları nəyə çağırdı? Tək Allahlığa ibadət eləməyə. Aydın da aydın deyil. Sonra müəllif qeyd edir ki, yəni biz Rəbbimizi, yəni soruşsalar ki, səni xəlq eləyən kimdir, nə deyəcəksən?
Allah
Subhanahu Taala. Sənə ruzi verən kim, nə deyəcəksən? Allah Subhanahu Taala. Öldürən dirildəndir, nə deyəcəksən?
Allah
Subhanahu Taala. Yaxşı, məgər bütün bunları etiraf eləmək insanı müsəlman sayır, saymır?
Yox.
Tovhid əhli sayır, saymır?
Saymır.
Bütün bunlar tovhidin hansı növündədir?
Rububiyyə.
Və rububiyyənin də bir çox qismində, bir çox hissəsində də müşriklər qəbul edirdilər, eləmirdilər. Eləyirdilər. Allah Taala Quran kəndə buyurur ki, əgər onlardan sorsan, yeri və göy kim xalq edir, nə deyəcəklər?
Allah
Subhanahu Taala. Ancaq bu onları müsəlman eləmədi. Unutmayın, rububiyyəni qəbul eləmələri, Allah Subhanahu Taala'nı yaradan, öldürən, ruzi verən, ondan sonra insana ölümdən sonra dirildən, bunu etiqad eləmələri, yəni Allah Subhanahu Taala'nın rəbli sifətini Allah Subhanahu Taala yönəltməyi insanı müsəlman saymadı. Çünki onlar bilirlər, ruzunu kim verir?
Allah.
Allah. Öldürən kimdir?
Allah.
Allah. Necə Quran kəmdə ayılar, buna kifayət qədər var. Ancaq bu onları müsəlman eləmədi. Ona görə bugünkü gündə kimlər ki deyirlərsə ki, Lə iləh illallahın mənası Allahdan başqa yaradan yoxdur deməsi. Düzdür, xatadır.
Xatadır.
Kimlərsə deyir ki, Allahdan başqa ruzi verən yoxdur. Düzdür, xatadır.
Xatadır.
Kimlərsə deyir ki, Allahdan başqa idarə eləyən yoxdur kovunu. Düzdür, xatadır.
Xatadır.
Lə iləh mənası o demək deyil. Lə iləh illallah. Lə iləh illallah mənası o deməkdir ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan nə yoxdur, qardaşlar? Məbud. Çünki Allahdan başqa Allah yoxdur demək xatadır, düzdür.
Xatadır.
O da xatadır. Açıq-açıq orada demir ki, lə Allah illallah. Nə deyir? Lə iləh. Və dəfələrlə, qardaşlar, biz ilah sözünü başa salanda dedik, ilah, ilah. Təkcə hər hansısa bir bütün qabağında səcdə eləmək deyil. Çünki bugün bir çoxlarına desən ki, sən Allahı ilah deyil, başqa bir məhluq ilah saymışsan, subhanallah, mən kimə baş əymişəm ki? Məgər Peyğəmbər s.ə.v dövründə kitab əhlindən hidayət olanlara, ayədə Allah təala bildirəndə ki, onlar öz rahiblərini, özlərini rəb tutanda, onlar nə dedilər? Ya Rəsul, biz onlara nə inəmirdik? İbadət etmirdik. Çünki hansı yönümdən biz onlara səcdə eləməmişik. Biz onlara boyun əyməmişik. Onda Peyğəmbər salam onlar hansı tərəfdən başı saldı? Dedi, məgər onlar sizə Allah Subhanahu Taala'nın halallarını halal edin, haram edin, qəbul edirdiniz, dedi, bəli. Və haramını halal edəndə qəbul edirdiniz, bəli, dedi, bu da sizin nəyinizdir? Bu da sizin ibadətinizdir. Əgər bugün bir kimsə Allah Subhanahu Taala'nın yaradan, haqq, ilah olduğunu bildiyi halda Allahın bir qul kimi insana verdiyi həddini təcavüz edənə vəsvəsindən, stolundan və yaxud da nədən, hər hansısa bir, belə deyək, istər sevgisində təcavüzü aşan, istər ailədə və digər məsələlərdə həddini aşanlar da, onların özlərində ilahları var yoxsa yoxdur? İlahları var. Hər bir həddini aşan, yəni öz yönümdən qırağa çıxan artıq özünün başqa bir ilahı neyiniyir? Başqa bir ilahını tutur. Əgər bir insan əgər Allahın ona qoyduğu həddi, çərçiməni təcavüz edirsə, deməli, o insan artıq ilah Rəbbi deyil, neyini, başqa bir ilahı özünə ilah seçib. Və bu, deməli, tovhid-i rububiyyədir. Yəni, Allah Subhanahu tovhidinlə birinci qismdir. Və eyni zamanda tovhidin ikinci qismi hansıdır, qardaşlar?
Uluhiyyə.
Uluhiyyəni hansı təriflə biz bildirə bilərik?
Bəndələrin öz feillərini Allah təkləşdirməsi.
Salih Əli Şeyxın dediyi təriflərdən biri budur. Salih Əli Şeyx deyir ki, uluhiyyə tovhidi
baxın, tərifə baxın, qardaş dediyi kimi, qulun öz feylinin neynəməsi? Yəni, qulun öz feylində nə nəzərə tutulur burada?
Əməllər.
Bil, hansı əməl? İbadət əməlində. Elə bilə qul yemək də yeyir. Elə bilə qul futbol da oynayır, xokkey də oynayır. Amma burada məqsəd nədir? İbadət qismində elədiyi əməllərdə Rəbbini eynəmək? Təkləşdirmək. Yəni, ibadət adı ilə nəyi edirsə kim üçün eləməlidir? Allah s.ə.q. Yaxşı, bəs rububiyyət tovhidinin başqa üçün necə deyə bilərik?
Allahın feyirləri.
Allahın feyirləri. Yəni, Allahın özünə xas olan feyirlərində. Nədir o?
Yaratmaq,
öldürmək. Çünki qul yarada bilər. Deməli, kimə xastı bu feil? Allah qul ruzu elə bilər? Yox, deməli, kimə xastı? Allah subhanahu taala. Aydındır, aydındır. Əsma sifət, üçüncü tovid əsma sifət. Əsma sifətdə də biz, deməli, nə əsma sifət hansı qismdə ümumiyyətlə? Nəyi öyrənirik orada biz? Ad və sifətlər. Yəni, nəyin kimi? Allah subhanahu taalanın. Yəni, unutmaq lazım. Əsma sifət tovidi Allah subhanahu taalanın Quran-ı Kərimdə və səhih hədislərdə ispat elədiyi ad və sifət ispat eləmək və inkar edin eləmək?
İnkar
eləmək. İspat necə dən, neçə dən şərtlə olur? Dörd, hansılardır? Yəni, əhl-i sünnə, mötəzli deyil. Əhl-i sünnə, rafizi deyil, cəhmi deyil. Əhl-i sünnə ad və sifətləri ispat eləyir. Çünki bugünkü günümüzdə, dövriyəmizdə olan Hənəfi qismindən və digər Rafizi qismindən olan insanlar, onlar bizə istehza edirlər ki, bu əhl-i sünnə Allah subhanahu taala gülməlidir, əl deyirlər ki, Allahın əli var, qula oxşadırlar. Deyirlər, Allahın gözü var, görür, subhanahu deyir, Allahı insana oxşadırlar. Biz nə deyirik onlara, qardaşlar?
Özünə layiq.
Deməli, dörd dənə şərti, hansıydı onlar? Keyfiyyət verməmək. Nə deməkdir keyfiyyət verməmək?
Bənzətmək.
Yox, bənzətmək yox. Keyfiyyət nə deməkdir, qardaşlar? Bənzətmək, oxşatmaq deməkdir. Misal üçün ki, məsəl üçün, ayının gözü canavarın gözüdür. O bənzətmək. Biz keyfiyyət nə deməkdir? Keyfiyyət ona necəliyinə, cürlüyün verməmək. Yəni, böyüdü, balacadır, kipri var, bəbəyə var. Keyfiyyət bu deməkdir. Heç bir keyfiyyət... Niyə görə, qardaş, biz keyfiyyət verə bilmirik? Niyə görə biz Allah subhanı bənzədə bilmirik? Niyə görə o feyilləri əsməs və təsəvvür eləyə bilmirik? Çünki Quran və sünnədə keyfiyyət barədə nə yoxdur, qardaşlar? Məlumat yoxdur. Və alimlər də deyirlər ki, həmən ad və sifətləri, Allah subhanıdan ispat eləyir ad və sifətlərdə keyfiyyət və də bənzətmə və yaxud da verməkdən ötürü, ya gərəksən onun özünü görəsən, mümkündür,
Xeyr.
Yalnız insan ölməli, dirilməli və qiyamət üçün cənnətə düşsə nə edəcək?
Görəcək
Allah sonra bizə onu nəsib eləsin inşallah. Bu bir. İkini də əgər görməyibsə onun nəyin görməlidir? Mislinin görməlidir. Tutam ki, götürək X bir dənə adam. Adı tutam ki, Məmməd Ağa. Heç kim tanımır. Və dedilər ki, Məmməd Ağa evin damına çıxıb. Hansı təəccüblənəcəksiniz? Məmməd Ağa tanımır qalma. Niyə təəccüblənmirik? Niyə qeyri-adi deyil? Çünki biz bilirik ki, Məmməd Ağa insandır.
O da ona qadir.
Və insan kimi də o damın başına neçə yolla çıxa bilər? Ağacla, nərdivanla, şülüzlə tullana bilər, əgər idmansızsa, evdə 5-6 metrdirsə və maksimumda virtualiyyordan kəndirlə düşə bilər. Başqa mümkün deyil ki. Kimsə deyəndə ki, Məmməd Ağa evin başına, kimsə fikirləşir ki, o da görün necə qanadaşdırmışdır. Var belə təsəvvür. Yoxdur. Niyə görə? Çünki Allah Subhanahu Məmməd Ağanı insan qismində xalq eləyib və ona insan kimdə ona xas olan feillər verir. Basma isə bu deməkdir. Bunu niyə görə hafizlər başa düşmür, qardaş? Çünki onlar əslən ilahların başa düşmürlər. İlahın başa düşən heç vaxtı Abdülhüseyn deməz özünə. Abdüləli deməz. Abdülhəsən deməz. Nə deyər? Abdullah. Qutardı, getdi. Ona görə bu onlara niyə qəliz gəlir ki? Çünki onlar əslən Quran və sünnənin sələf fəhmindən hardadılar? Qıraqdadılar. Sələf fəhmindən qıraqdadılar. Hər bir məsələdə, istər təkvirçilik, istər ixvanlıq, istər rafizlik, hər hansısa bir firqənin azıma səbəbin əsas nöqtəsi hardadır? Fəhim, sələf fəhmindən qırağa çıxılması. Aydındır. Yaxşı, niyə görə biz keyfiyyət bənzətmə verə bilmirik? Ona görə ki, ya özün görməmişik, ya da onun mislin görməmişik. Aydın da aydın deyil. Deməli, biz ad və sifətləri ispat eləyirik, keyfiyyət, bənzətmək verməmək, tatil eləməmək. Tatil nə deməkdir? Mənanın adını ispat eləmək, amma mənasını eləmək, nəf eləmək. O firqə ilə fərqə deyirlər. Muad kimdir qardaşım? Muad dilədir, düzdür, muad dilə. Ona görə ki, onlara deyəndə ki, sizin Rəbbiniz var, əstəğfurullah, misal çəkirlər, deyirlər, sizin həyətinizdə xurma ağacı var, deyirlər, bəli, var. Deyir, necədir? Deyir, budağı yoxdur, gövdəsi yoxdur, yarpağı yoxdur, xurması yoxdur, ağacı nəyə var deməli? Heçsi, amma ispat edirlər nəyimiz var? Həyətimizdə ağac var. Ağacın adı var, amma əlamətdən heç bir nədir? Yoxdur. Ona görə firqəyə muaddilə deyirlər. Yaxşı, əsma sifəti əlhəmdülə bu. Yəni, qardaşlar, yadda salın ki, bu bizim əqidəmizdir, bu bizim mənhəzim, bu bizim yolumuzdur. Və hər anda, hər anda gördüyünüz kimi, yəni sosial şəbəkələrdə də görürsən ki, bu yaxınlarda artıq bir dənə güyə sələflikdən rafiziyə çünki çox qəribədir ki, camat şiəlikdən rafiziyədən əhl-i sünniyə gəlir. Bu isə adın qoyub ki, mən sələfi olmuşam indi rafizi. İndi hər nə isə bu məsələləri şübhə kimi gətirirlər. Və qardaşların çoxu da baxırsan ki, biraz şəkkə şübhəyə də düşülür. Amma şək şübhəyə düşmək lazım deyil. Əgər Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə bunu ispat eləyibsə, biz nə eləməliyik? İspat eləməliyik. Unutmayın ki, və Quran-Kərimdə ad və sifətlərin bu cür yozulmasında və yaxud da bu cür firqələri bölməz əsas səbəblərdə məhz həmən o böyüklər, hansılar ki, Cəhm ibn Safvan və digərlər ki, bu məlumatları öyrənmişlər, onların müəllimlər silsiləsi gelib kimlərə gedib çıxır? Aristotela, nə bilim, onlara gedib çıxırlar. Fəlsəfəyə gedib çıxırlar. Çünki həmən xəlifəliyin dövründə, Amavi xəlifələr, mən 11-12-ci xəlifəliyi dövründə onlar bir çox Avropa dövlətlərini fəth eləyəndə oradakı fəlsəfə kitabları neynədilər? Ərəb dilinə çöndərdilər. Ərəb dilinə çöndər və insanlar çoxu oxudu neynədi? Azmağa yəni meyilləndi. Və ona görə bugünkü gündə də məhz həmən firqələrin, yəni onu qəbul eləməmələri, yəni təəccüblü deyil. Ona görə ki, onlar əslən sələf fəhminən haradadılar? Qırağdadılar. Deməli, bu Allah Subhanahu Taala'nın, yəni müəllif dedi ki, birinci Rəbbimizi tanımaqdır. İkinci müəllif dedi, kimi tanımaq? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi. Yəni, qardaşlar, bugün hər bir kəs, əgər özünə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ümməti deyirsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu gedən sayırsa, sələfi salih sayırsa, əhl-i sünnə sayırsa və sahabilərin yolunu gedən sayırsa, o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi təkcə saqqal və balağanda ittiba eləməli deyil. Nədə ittiba eləməlidir? Hər bir şeydə, qardaşlar, həyat tərzində belə, yolda gedişində, uşaqla davranışında, qonşu ilə davranışında, müxalif camat ona rədd verməsi məsələsində. Tanki bugün bir insan sənə hansısa bir məsələdə rədd verirsə, özündən çıxma, iftiralara, böhtanlara yürümə və yaxud da ki, çalışma girən ki, yəni özü və şəriətin sən qoyduğu həddini eləyəsən, təcavüz eləyəsən. Çünki sən ola bilərsən, məzlumsan. Amma sən o əlməlləri atmaqla nəyə çönürsən? Zalimlığa çönürsən. Ona görə sünnəyə ittiba deyiləndə hər bir əməldə, istər xırdasında, istər böyündə kimə ittiba eləmək lazımdır? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, hətta Ənəs radiyallahu anhu və digər sahabilərin məşhur sözü var ki, hətta sizdən biriniz başınızı qaşımaq istəyəndə belə nəyə uyğun qaşıyın? Heç olmadı deyir, əsər tapın, dəlil tapın ki, necə Rasulullah saçını, başını, yəni qaşıyıb və yaxud da yəni darıyıb. Aydındır qardaşlar. Və eyni zamanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi tanımaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin həyat tərzini tanımaq deməkdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əhl-i beytini tanımaq deməkdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zövcələrinin, uşaqlarını tanımaq, onun ailəsini tanımaq, onun sahabələrini tanımaq, onun əhl-i beytinə ehtiram eləmək, sahabələrinə ehtiram eləmək. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əhl-i beyti barədə rivayəti var. Sizdən sonra neçə şey qoyub gedirəm?
İki şey.
Quran, bir də sünə, bir rivayətdən gəlib əhl-i beyt. Ondan sonra ehtiram eləmək, qayğı göstərmək. Amma o bütün o qayğılar hamısı şəriətin qoyduğu nədə olmalıdır? Çərçivədə olmalıdır. Əgər bir insan əhl-i beytə münasibətdə, Rasullaha münasibətdə, cihada münasibətdə, təkvirdə münasibətdə, ondan sonra xatalar, insanlar elədi xatalarda münasibətdə, şəriətin qoyduqları çərçivəni aşırsa, düz eləyir, səhv eləyir. Səhv eləyir. Cihad, İslamdan deyil. İslamdan. Təkvir, İslamdan deyil. Hökm bi qeyri mənzal, İslamdan, İslamdan deyil. Heç kim deyəməz İslamdan deyil, qardaşlar. Əhl-i beytə sevgi İslamdan, İslamdan deyil. İslamdandır. Nə zaman onları öz qoyduqları həddi aşandan sonra, həmən məsələdə qulva gedəndən sonra nəyə məruz qaldılar? Fitnəyə və o firqəyə də qoşuldular. Əgər insan əhl-i beytə sevgisində qulva çatdı, çatdı və o qədər o dərəcəyə çatdı ki, artıq etiqad edir ki, qiyamət günü Allah Subhanahu taala haqq hesab edəndən sonra kimə cənnət, kiməsə cəhənnəm əmri veriləndən sonra Hüseyn harada dayanacaq? Cənnətin qapısının ayağında. Kimisə buraxacaq, kimisə sizə nə edəcək? Qaytaracaq da ala. Ağuzu belə. Bundan böyük küfür var, qardaşlar? Yoxdur, qardaşlar. Sanki Allaha, ağuzu belə, nə haqq veriblər qiyamət günü? Sorğusal haqqı. Cənnətə girmək və ya da çıxmaq haqqı kimədir? Hüseyn, bundan böyük küfür var, qardaşlar. Və deyəndə də adın qoyurlar ki, Əhl-i Beyt aşıqı, Əhl-i Beyt də bilim filan şey. Amma bəli, sevmək lazımdır və sevmək də imandandır. Hansı səviyyədə, qardaşlar? Şəriətin qoyduğu çərçivədə. Şəriətin qoyduğu çərçivədə. Ona görə ilkin şiəliyi, ilkin rafizliyi, ilkin sələf kitablarına, firqələr kitablarına tərif eləyəndə onlara nə dedilər? O firqə dedi, Əhl-i Beytə sevgidə nə inədi? Həddini aşdı. Götürək xavarizlər. Xavarizlər hansı məsələ aşdılar? Hökm Allahın məsələsində. Allahın hökmünü hökm verilməsi məsələsində. O zaman onlar Əli ilə Muaviyə radiyallahu arası olan münaqişələrdə Əli radiyallahu anhın tərəfindən bir dənə sahabə, Muaviyə tərəfindən bir dənə sahabə. Yəni, Abla bin Amr bin As, o bir tərəfindən Əbusa Əşari. Gəldilər və münaqişə eləməyə, məsələləri yoluna qoymağa. Xavarizlər Quranları nizələrin ucuna qaldırdılar və yuxarı qaldı nə dedilər? İnil hökmü illəl, hökm yalnız Allahındır. Aydın da aydındır. Amma niyə görə? Dedilər ki, Əli radiyalanu və Muaviyə radiyalanu Quran qala qala iki dənə məxluqun hökmünə nə edilər? Razılaşdılar. Və İbn Abbas düzü, Əli radiyalanu İbn Abbası göndərir onlara münaqişə və bir çoxları xeylə neçə yüzlərlə qayıdırlar. Və münaqişələrin bir hissəsini bəzi tarix kitablarında qeyd edirlər ki, İbn Abbas radiyalan onları çağırır münaqişəyə və deyir, gəlin gedək münaqişə eləyək. Deyir, nədən münaqişə eləyək? Deyir, bu məsələlərdən. Dedi, yaxşı, bəs onda nəhtər olacaq? Sən bir şey deyirsən, mən bir şey deyirəm. Yəni, kim düz hökum verəcək, hansımız düz deyirik? Deyir, gəlin filan kəsi, filan kəsi götürək, onlar hökum versin. Dedi, bəs elə buna görə siz təkvir eləmişsiniz Əli ilə Muaviyəni. Yəni, buna görə təkvir eləmişsiniz. Halbuki onu özləri dedilər ki, aramızda olanı kim düz, kim səhv edir, bir dənə qırağı, bir iki nəvər adillərdən seçək. Dedi, bax, bu məsələ görə təkvir eləmiş saxı. Və insanların çoxu nə inədi o zaman? Bir çoxlar, düz bir çox münaqişələr olmuşu, qayıtdılar. Yəni, amma həqiqətdə hökm bi qeyri mən ənzəl Allah məsələsi şəriətdəndir, şəriətdən deyil. Şəriətdəndir. Və nə zaman onun şəriətdən qoyduqları qaydadan kənara çıxılanda insan xavariz ola bilər. İnsan təkvirçisi də ola bilər və digər hallara da düşə bilər. Elə götürək, misal üçün, ən müasir günümüzdə təkvir məsələsi. Kimsə deyə bilərmi ki, təkvir məsələsi şəriətdən deyil? Kimsə onu silə bilər? Kimsə onu inkar eləyə bilər? Kimsə ona göz yuma bilər? Kimsə kafirə kafir deməyə bilər? Demək olmaz. Kafir elə kafirdir. Heç kim deməsin, yox, kafirə demək, kafirə kafir demək olmaz. Kafirin adı nədir? Kafir. Amma kimin kafir dediyinə, qardaşlar? Allah və Rasulun. Mənim xoşum gəlmir, sənin xoşun gəlmir məsələsi deyil. Şəriət abhava ilə deyil, bizim o qrupumuzla deyil. Yəni, mənim taçuşuram, çayxana dostları ilə deyil. Bugün onu deyək, bugün pisox tutaq, gecə yatmayaq, yaxşı deyək, bugün üç nəfər olmalıdır, deməmişini. Şəriət bunu heç kimdən tələb eləməyib. Ona görə, qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v-in tanınması məhz. Peyğəmbər əsasən bütün həyatını insan öz həyatında nə etməlidir? Tətbiq eləməyə çalışmalıdır. Elə misal da çəkdi ki, elə Peyğəmbər əsasən kafirlərlə məsələsində, ondan sonra dəvət məsələsində hamımız bilir ki, Peyğəmbər əsasən heç vaxt nəfsindən görə nə etməyib? İntiqam almayıb. Nəfsindən görə kimdənsə intiqam almayıb. Hətta ona ölüm ayağına qədər əziyyət verən insanları belə son ruhlara çıxmamışsan, gedib onlarda nə tələb eləyirdi? Lə iləllahın, tovhidin. Çünki Allahın Rəsulu Peyğəmbər s.ə.v insanları zülmətə aparmaqdan ötürü deyildi. İslamdan hürkütməkdən ötürü deyildi, uzaqlatılmazdan ötürü deyildi. Allahın Rəsulunu Allah Subhanahu niyə göndərmişdi? İnsanların qəlbini İslama çəkmək, zülmətdən nura çıxartmaq, qulu qulun ibadətdən çıxabardaya yönətmək, Allahın ibadətinə yönətmək. Və həqiqi əhl-i sünnə və həqiqi sələfi salih, həqiqi sələf mənhecinə olan insanlar məhz həyatı boyları Peyğəmbər s.ə.v. həyatı neynəməlidirlər? Yaşamalıdırlar. Və sonra qardaşlar, müəllif deyir ki, insan öz dinini bilməlidir. Nədir din, qardaşlar? Neçə dənə din var? Başqa sual. Dinlər çoxdur. Təhcə yahudilik, nasranlik deyil. Din hər bir insanın bağlandığı, onunla oturub durduğu, onu özünə əsas bir, belə deyim, iş və yaxud da ki, daimən onunla oturub durduğu, nə ilə bağlılığı varsa, nə ilə tanınırsa onu nəyə sayılır? Dini sayılır. Amma qardaşlar, Allahın dərgahində qəbul olan din hansıdır? İslam dini. İnnə dini indallahi İslam. Allahın dərgahında qəbul olan din İslam. Yaxşı qardaşlar, biz avam camata İslamı necə başa sala bilərik? Nədir İslam?
Allahın təşkilinə etiqad edir.
İnsan bilməlidir ki, İslam neçə mərhələdən ibarətdir qardaşlar? Yox, rukunu demirəm. Üç. Hansılardır? İslam, iman, ihsan. Bunlar hamısı dinin nəyidir qardaşlar? Mərhələsidir və yaxud da mərtəbələridir. Ən geniş çərçivə hansıdır qardaşlar? İslam. Və İslamın özünün giriş açarı nədir? İnsanın kəlmə-i şəhadət deyib İslam'a daxil olması. Və insan kəlmə-i şəhadət deyib İslam'a daxil olursa, bu o demək deyil ki, əlin ayağın sallamalıdır adi insanlar kimi. Yox. Ondan nə tələb olunur İslam'a gələndən sonra? Namaz. Yəni əməl. Əməl də deyiləndə İslamın rukunları. Namaz, oruc, həcc, zəkat. Əgər bu insan bu əməlləri eləməkdən üz döndərir, inkar edirsə, nəyin qaydaları ilə cəzalandırılır? İslamı. Çünki artıq insan elə bir evdir. Evin qapısını döyür və içəri girmək parolun deyir, evə daxil olur. Və qapı da bağlanılır. Artıq bu insan çöldə yağışdan, günəşdən, küləkdən, qardan qorunur, qorunmur. Qorunur. Ancaq həmən evin özü nəyi var, qardaşlar? Qayda qanunları. Həmən insan qayda qanunlara riayət olunmayacaqsa, əgər münasibsə, o qayda qanunla cəzalandırsa, münasib deyək də təzə nə olacaq? Qapı açılacaq və qapıdan çölə bir də çıxacaq. Aydın, qardaşlar? Deməli, ən geniş mərhələ İslamdır və İslamın neçə rukunu var, qardaşlar?
Beş.
Birinci, kəlmə-i şəhadət. Əşhədu ən lə ilə ilə və əşhədən Muhammedən Rasul. İkinci, namaz. Qardaşlar, dediniz ikinci namazdır. Sonra üç,
oruc.
Məsəl üçün fərq yoxdur. Zəkat, oruc, həc. Götürək bu dörd rukun. Bu dörd rukundan İslamla digər üç rukunun arasında ən əsas, ən önəmli fərq nədədir? Biz dəfələn demişik bu qardaşlar bunu. Yox. Güc çatmaq, harca qardaş, yəni yaxınlaşdı. Güc çatmaq, yəni qadir olmaq. Nə deməkdir qardaşlar bunlar? Yəni, o dörd rukun var qardaşlar. Namaz, oruc, həcc, zəkat. Bu dörd rukun və dedik ki, namaz onlardan adiliyi, yəni qeyri-adiliyi və ya da fərqli nədə idi, qardaş idi, qüdrət və ya da gücü çatmaq. Düzdür, cavab ilkin mərhələsi düzdür. Yəni, nə deməkdir gücü və qüdrəti? Yəni, qardaşlar, namaz digər ibadətlərdən fərqli olaraq, nə vaxtsa tərk olması mümkündür, mümkün deyil. Mümkün deyil. Digər götürək üç sənə rukun. Oruc, həd, zəkat. Hər hansısa bir səbəbdən üçü də tərk oluna bilər, bilməz. Mümkündür, realdır, yəni qaçılmazdır. İnsan olur ki, ömrü boyu namaz qılsın, amma həcc edə bilməsin, kəsib olsun. Ömrü boyu müsəlman olsun, zəkat verə bilməsin. Ömrü boyu müsəlman olsun, oruc, sonra mümkündür. Xəstəliklə və yaxud da ki, nə ilə, aydın da aydın deyil. Hətta ola bilər ki, kasıb əhildəndir, hətta tuta bilmədiklərin kəffarə də eləməsin belə. Çünki kəffarəyə güc çatmalı, çatmalı deyil. Əgər çatmırsa nə olur? Deməli, çatmır. Deməli, gücü nədir? Çatmır. Nə vaxt çatanda nə eləyəcək? Əda eləyəcək. Amma namaz, bunları təsəvvür eləyəm, namaz mümkündür, mümkün deyil.
Mümkün.
bu namazın digər rükunlardan birinci fərqi. Digər fərq nədir, qardaşlar?
Başqa rükunları kimsə onun əvəzinə edə bilər namazını?
Başqa rükunları kimsə edə bilər namazı? Edə bilməz. Bu ikinci fərq. Sonra, qardaşlar?
Namaz səmalı əmrdir.
Namaz birbaşa olaraq İsra və Meyraz hadisəsində fərz olunur. Amma digər rükunlar harada fərz olub?
Yerdə.
Bax, qardaşlar, bu əsas belə götürək ümumi böyük fərqlərdir. Namazın digər rükunların arasında olan fərqlər. Sonra, qardaşlar, İslam, müəllif İslam haqqında danışandan sonra keçir iman məsələlərinə. İman məsələsində, qardaşlar, imanın neçə rükunu var?
6.
Yaxşı, qardaşlar, imanın rükunları ilə İslamın rükunların arasında, yəni nə fərq görülür? İman rükunları bir-birinə bağlıdır. Yəni, insan dediyimiz kimi bu rükunlardan hansısa birini tərk eləsə kafir olmaya da bilər. Elə də elə deyil. İmanın rükunlarından birini tərk elə mümkün deyil. Bir-birindən bağlılığı var. Çünki biri digər nə eləyir? İstilzəm eləyir. Yəni, bağlılığı var. Onu iman gətirir, buna hökm nə eləməlidir? İman gətirməlidir. Hətta imanın içində olan hətta növlərində, yəni imanın neçə rükunu var, qardaşlar? 6. Misal üçün götürək, peyğəmbərlərə iman. Bir insan əgər bütün peyğəmbərləri qəbul edirsə, İsa əleyhissalamı qəbul etmişsə, mömin sayılır, sayılmır? Sayılmır. Hətta nəinki İslamın rükunları, imanın rükunları arasında, hətta bir rükunun tərkibində belə, bir rükunun öz daxilində belə, İman gətirmək tələb olunanlardan birini tərk etməsi insanı müsəlman, mömin saymır. Tam ki, insan məsəl üçün mələklərə iman gətirir. Amma Cəbrail, yahudilərdə kimi, Cəbraillə aralarında narahatçılıq var və ya da rafizlər kimi. Mələkləri qəbul edirlər, Cəbraillə aralarında narahatçılıq var. Hamı bilir ki, xəyanət edib Cəbrail. Quranı gətirmişdi, gördü, Əli əleyhissalam 5 yaşı var, dedi, balacadır, verirəm, döyərlər, alar, ələn, yaxşı aparım, əmsi onunla verim, o yaxşı böyüdür, böyəndə qaytarar özünə. Bu etiqat da onlarda. İndi imanlara iman gətirib, mələklər iman, bir dənə Cəbrailə bunu etiqat edib, insanı müsəlman sayır. Yox, aydın da aydın deyil. Ona görə, hətta bu cür məsələlərdə bunlar imanın nə olduğunu bilməyən insan, əlbəttə ki, qardaşlar, əsma sifətdə, Rafizi və yaxud da ki, Mötəzili və yaxud da ki, Cəhmi və yaxud da Qədəri ola bilər. Ola bilər, ola bilməz. Çünki əslən iman gətirdiyi məsələdə bunlar nədirlər? Xatakardırlar. Və yaxud da ki, deməli, iman məsələlərində hamısının bir-birinə nəyi var? Bağlı var. Və yaxud da, qardaşlar, insan deyir ki, mən Allaha, mələklərinə, kitabına, xeyir və qədərinə inanan bir dən ölümdən sonra dirilməyə iman gətirmirəm. Onu inkar eləmək, onu mümin sayır, saymır. Və başqa dolayı yolundan desək. Yəni, avam insan necə açıqlamaq olar ki? Tam ki, bugün bizim qarşımıza insanlar çıxır. Deyir, Quran Allahın kitabıdır, Allahın kəlamıdır. Məhəmməd Allahın peyğəmbərdir, s.ə.v. Deməli, qədərin Allahdan olmasına iman gətirir. Allaha da iman gətirir. Amma ölümdən sonra dirilməyə iman gətirmir. Necə başa sala bilər onu ki, onun dilində o başa düşsün ki, əgər buna iman gətirmişə, digər iman gətirmək nədir? Mənasın. Necə başa sala bilər ona?
İnanılır ki, kitabda var.
O adı məsələn, bitkin toxumu əkirsən, təzdən bitirir Allah
subhanahu. Yox, biz onu...
Öyəndən sonra...
Mən bir əhəmiyyət olmalıdır,
o deyəm. Əhəmiyyət olmalıdır, biz başa salmışıq. Orada bizim məsələdə kezində dedi, təmaratil imən. Müəllif gətirmiş ki, imanın səmərəsi nədir? Səmərəsi odur ki, əgər insan Allaha, mələklərinə, kitabına, xeyrə qədərə iman gətirirsə və ölmədə sonra dilmək iman gətirmirsə, deməli, bütün iman gətirməyinə heç bir ehtiyac yox. Bir insan, bəli, etiqad edir ki, bəli, Allah yaradandır, ruzu verəndir. Allah ibadət tək olan məbuddur. Ancaq ibadətə layiq odur. İman gətirir, gözəl səviyyədə. Və iman gətirir ki, bəli, mələklər Allahın xəlq elədiyi məxluqlardır. Hərənin öz vəsvəsi var, işi gücü var, hərənin özünün vəsvi var, xilqəsi var. İman gətirir, kamil şəkildə. Və iman gətirir ki, bəli, elçilər Allah spontan göndərdikləri insanlardır. İnsanları haqqı başa salmağa, düz yola yönəltməyə və qədərin xeyrinə şəhərdə iman gətirir ki, bəli, Allahdandır, hər bir şey Allahdandır və ölümdən sonra dirilməyə iman gətirmir. Əgər iman iman gətirmirsə, bundan əvvəlki imanlara ehtiyac var? Yoxdur. Deməli, insanın xəlqi nədir onda? Əbəsdir. Yəni, lağlağı da olur. Puç olur. Niyə görə? Əgər bir insan fikirləşsə ki, Allah subhanahu taala nə olsun xaliq, nə olsun yaradandır, o məni öləndən sonra diriltməyə layiq deyil. Daha doğrusu, qadir deyil. İman niyə gətirməlidir bu insan? Nə səbəb var? Heç bir səbəb yoxdur. Aydın da aydındır. Yəni, unutmayın, birbaşa təkfir eləməyə yönəlməyin. Çünki əgər o həqiqətən kafirsə, kafirdir. Amma sənin o məqamda ona hökum verməyindən sən nədən istifadə eləməyə yaxşıdır? Hikmətdən. Ona başlasam anlatmaq. Çünki bəli, o əgər biri həqiqi kafirdirsə, sən nə qədər isən braşurka bıraq onun haqqında. Allahın dəyər yanında kafir olanı sən müsəlman saya bilərsən. Nə qədər isən say, kafir elə kafirdir. Amma sən tələs bu hökmü verməyə. Sən tələs nəyə? Hikmət onu dəvət eləməyə. Çünki hamımızın valideynlərimiz cahil olublar. Və bu gün yaxşı təbəqən, yaxşı təbəqən çox deyir, kim gedib ora gəlib, bir göstərsin mənə. Deyirlər, demirlər. Birbaşa küfrə dəlalət eləyir. Amma kafir deməyə tələsmə. Niyə görə? Əgər o həqiqdən kafirsə, vay onun halına. Amma sən çalış, o nə qədər diriksə, onu o vaydan nə eləyəsən? Çıxarda biləsən, Allah tala səni səbəb eləsin. Əgər təsəvvür eləyin ki, hansımız istəməliyik dəvətçi olaq? Yəni, kim istəməz dəvətçi olsun? Hansı ki, qardaşlar, təsəvvür eləyin ki, dəvətçinin məqamına, şərəfinə baxın ki, qardaşlar, yəni, biri-birinə bir hidayətə yönəldirsə, onun savabına bax. Qiyamət günü peyğəmbərlər olacaq, yanında neçə nəfər olacaq?
Olmayacaq.
Eləsi var, heç olmayacaq. Peyğəmbərlər var, yanında nə olacaq?
Olmayacaq.
Heç kim olmayacaq. Özləri tək gələcəklər. Yəni, o peyğəmbər qövmün nə idi?
Dəvətçi.
Əgər sən hikmətlə, gözəl üsumla, səbirlə, əgər sən həmən bir insanın hidayətən səbəb olarsansa, sən qiyamət günü həmən insanların savablarına nail olursan, olmursan?
Olursan.
Halbuki o peyğəmbərlər ömrü boyu bir nəfərdir hidayətə gətirə bilmirlər, səbəb olmadılar. Amma sənin səbəb olmağı nədir? Sənə hesabsız nəyə gətirir? Savabları gətirir. Və ona görə deməli, bu da imanın rukunları idi, qardaşlar. Sonra müəllif keçir, deyir, ehsan. Ehsan nə idi, qardaşlar? Ehsan, qardaşlar, keçən dərslərdə baş saldıq. İnsan müsəlman olmamış mömin ola bilər. Biriniz nə olmalıdır, bəli? Yaxşı. Başqa bir deyək. Hər bir müsəlman mömin sayılır. Yox, başqa cür deyək. Hər bir mömin müsəlman sayılır. Bəli. Deməli, yuxarıdakilə aşağıdakına layiqdir, amma aşağıda yuxarıdakı nə deyirlər?
Layiq
deyirlər. Deməli, qardaşlar, nədir ehsan təbəqəsi? Ehsan təbəqəsi, hamımız bilir ki, aşağıda yuxarı nə eləməlidir?
Qalxmalıdır.
Əgər bir insan, qardaşlar, hamımız bilir ki, İslamın lə ilahə illəllahdan başqa 4 dənə rukunu var. O rukunların hamısının özün nəyləri var? Sünnə əməlləri. Yəni, qoruyucuları. O sünnələrinə nəyi var? Nafilə əməlləri. Və İslamın rukundan başqa da vacib əməllər var, yoxsa yoxdur. Və insan təsəvvür edirən ki, İslamda bildiyi hər bir əməl nə eləməyə çalışır? Əməl eləməyə çalışır. Və insan nə əməl eşidən kimi əməl eləmək heç olmasa, onun yazı dəftərində bir dəfə də olsun olmalıdır? Yazılmadır. Ona görə sələflər qurbanlıqda hər dəfə ayrı-ayrı heyvanlar kəsərdilər. Bir dəfə dəvə, bir dəfə inəyi, bir dəfə qoyun. Niyə görə? Ki, onun yazı dəftərində, yazı dəftərində qiyamət günü, heyvanlar nə olsun? Cürbəcür olsun. Yəni, bir təsəvvür ki, deyilə, filan kəsin sürüsü var. Gəlir, baxır ki, hamısı qoyundur. Deyir, filan kəsin sürüsü var. Gəlir, baxır, qoyun, quzu, qoç, inək, buzov, nə bilim, camış, nə bilim, maral, ceyran, cüyür. Hamısı, hansı daha gözəl görsənir? Ona görə növlərin dəyişmək nədir? Daha yaxşıdır. Deməli, insan İslam mərhələsində bildiyi bütün əməlləri yerinə yetirir və insan artıq bu mərhələdən sonra insan və eyni zamanda da iman gətirdiyi imanın, yəni rukunları var. Bir var insan iman gətirir nəzəri, yəni şivahi, umumi, icmalı halda. Bir də var insan ona təfsilatı halda iman gətirir. Necə Salih Ələ Şeyx qeyd edir ki,
avam insanla alimin imanı arasında var? Fərq var. Çünki avam insan umumi iman gətirir. Mən Allah iman gətirdim, qutardı, getdi. Amma bilən adam necə iman gətirir? Təfsilatla, dəlillərlə. Tam ki, biz əsma sifəti sayırıq ki, Allah subhanahu eşidəndir, görəndir. Qardaşlar, sizə bir dənə sual verim. Əgər kimsə Allah subhanahu taalanın eşidən və binərək ikidən sifətdən gedir, eşidən və görən sifətini etiqad edəcək, bəli, Allah subhanahu taala eşidən və görəndir. Kimsə yalan danışar? Kimsə oğurluq eləyər? Misal, eləyən eləməz. Kimsə harama baxar? Baxmaz. Amma deməli, o ad və sifətləri biz ispat eləyə-eləyə bu günahları işlədiriksə, deməli, bizim hələ əsma sifəti imanımız nədir? Naqis. Hələ naqisdir. Belə olan halda insan necə iman məhrəsini, necə ihsan məhrəsini uzala bilər? Aydın, aydınlə, qardaşlar. Deməli, biz İslam mərhələsini o qədər dəqiq yerinə yetirməliyik ki, və imanı o qədər bir təfsilatla biz bilməliyik ki, biz artıq bu mərhələdən sonra insan hara keçməlidir? İhsan təbəqəsinə. Nədir ihsan təbəqəsi? İnsan artıq haramlardan çəkinir. İnsan bütün ibadətlər qoymayıb, nə bilib hamısını yerinə yetirib. Və insan artıq sanki Allah subhanahu taalanın razı qaldığı bir övləyə, vəliyə çönür. Çünki İbn Teymiyyə rəhməhullah vəli haqqında nə buyurub? Mən kənə təqiyyən kənə lilləh vəliyyən. Kim Allahdan təqva olarsa nə olar? Allahın vəlisi olar. Deməli, vəlilər kimlərdir? Təqva əhliləridir. Və ihsana hansı təbəqə gedir? Təqva əhli. Əgər insan Allahın əmr elədiyi əmirləri bazarın qədər yerinə yetirib və qadağalarından tamamilə çəkinibsə, deməli, o insan artıq mühsindir. İnsan ya Rəbbini görmüş kimi ibadət edir, ya da Rəbb onu görmüş. Nə deməkdir Rəbb onu görmüş kimi, ya Rəbbini görmüş kimi? İnsan əlini uzatmaq istəyir başqasının malına. Amma qabağında nə kimi görür? Rəbbini. Çünki Rəbb ona qadağan elib haram əl uzatmağı. Əlin çəkir dala. İnsan harama baxmaq istəyir. Amma qarşısında kimi görür? Rəbbinin əmrlərini. Rəbb ona haram eləyib. Və o nə edir? Qaytarır nəzərini. Baxmır. Eləcə də qulaq, eləcə də dil, eləcə də bütün əzalarını nə edir? Bu cür qoruyur. Əgər insan Rəbbini görmüş kimi təsəvvür edə bilmirsə, görə bilmirsə, o mərhələdə deyilsə, o zaman artıq insan bilməlidir ki, kim onu görür? Rəbb onu görür. Bu da ehsan təbəqəsidir. Sonra qardaşlar, müəllif kitabda keçir müəyyən ibadətlərin növlərindən danışma. Misal üçün, qorxudan danışır, ondan sonra istiğasədən, sığınmaqdan, sanki müəllifin gətirməkdə məqsədi nədir qardaşlar? İnsanların çoxu niyə görə ibadət, uluhiyyədə şirk eləyir qardaşlar? Bir dəfə deyəsən, sual vermiş var. Çünki ibadət nədir deyə tam bilmirlər. Misal üçün qardaşlar, həc, hər hansı bir şirk eləyən etiqad edilmi ki, həc Həsən üçündür. Eləmirlər. Niyə görə həc kimindir? Allahındır. Hər hansı bir Allaha şərik qoşan etiqad edilmi ki, zöhr namazını mən Hüseyin üçün qılmalıyam. Amma əsri əli üçün qılaram, məğribi Allah üçün qılaram. Eləyir, eləmir. Deməli, qardaşlar, bu incəliyə fikir verin ki, bu bizim gündəlik qarşılaşım məsələdir. Deməli, onlar hər hansısa bir ibadətin umumi halda kimə xas olduğunu bilirlər?
Allah
subhanahu taala. İndi gəlin görək, həmən ibadətlərin içindən çıxan cüziyyətlərinə. Tavaf eləmək hansı ibadət növündəndir? Həccdən. Həcc kimi üçündür?
Allah.
Və Hüseynin qəbrini tavaf eləmək? Tavafı həccdən çıxartdılar. Kimə yönətdilər? Hüseynə. Qurban, qurban. Həccə kimi üçündür?
Allah.
Amma həccdən qeyri vaxt kimə kəsirlər? Mir möhsünə, nə bilim, xıdızına, nə bilim, beş barmağa, altı barmağa. Eləyirlər, eləmirlər. Deməli, qardaşlar, umumi halda onlar ibadəti bilirlər Allahadır. Amma ibadətin olan cüziyyətlər çıxardıb kimə sərf eləyirlər? Allahdan qeyrisinə. Deməli, onlar bunları bu əməllərdə başqasını Allah şəriq qoşmaqdır. Əsas şübhə nədədir? Bilmədilər cəhalət nədədir? Onlar onların müstəqil ibadət olduğunu bilmirlər. Deməli, bu da hansı növdədir? Uluhiyyə növündədir. Aydın da aydın, qardaşlar. Tam ki, onlar kimsə etiqad edirlərmi ki, zöhr namazı Hüseyin üçün qılınmalıdır? Yox. Amma səcdəni Hüseyin üçün edirlər? Rukunu edirlər? Edirlər. Edirlər, eləmirlər. Amma ruku, Səcdə hansı ibadət növündəndir?
Namaz.
Namaz ümumilikdə kimə aiddir onların fikrincə? Allah. Amma içərisindən hissələri kimə yönəldirlər? Övliyalara, ölülərə və digərlərə. Deməli, onların xata elədikləri məqam nədədir? Uluhiyyədə, ibadətin cüziyyətlərində. Ona görə müəllif, rəhməhullah, Abdülvahab rəhməhullah, ibadət qismini, yəni İslamı üçün ibadət qismlərindən namazı orucdan da çox nədən danışır? Qorxu, istiğasə, sığınmaq, təvəkkül, danışır-danışmır. Niyə görə? Bildirmək istəyir ki, ay avam, namaz, oruc, həcc, zəkat Allaha xas olduğu üçün bu ibadətlərə kimə xasdır? O da Allahadır. İnsan kimdən qorxmalıdır? Allah. Rəbbinə. Kimə sığınmalıdır? Kimə təvəkkül eləməlidir? Allah. Deməli, müəllif o ibadətlərin növlərini gətirməyə əsas hədəfi nə idi? Əsas hədəfi odur ki, insanlar bilsin ki, bu kimi məsələlər də, ibadətlər də kimə yönəlməlidir? Allaha yönəlməlidir. Və sonra müəllif qardaşlar, deməli, sonlarına yaxın danışır Peyğəmbər s.ə.v. hicrətindən. Hicrət də, qardaşlar, hansı diyardan hara olur? Yox, Məkkədən Mədinəyə artıq birinci hökmdə idi. Ümumiyyətlə, küfr diyarının hansı diyarıdır? İslam diyarında. Yaxşı, bəlkə bugün hansısa bir qardaş Avropaya, Şveçariyaya getmək istəyir, hava yemək, içmək, ayda 500 euro verilir. Hicrət salir, salimir. O hicrət salimir, qardaşlar. Hicrət o salimir. Və Şeyx Hüseymin Rahimallahın bu üç üsulda biz geniş də başa saldıq ki, hansı şərtlərlə qorikətdə kafir dövlətdən inəmək? Səfər eləməyi belə, hətta səyahətə getməyi belə, qadağan belə gətirir. Hətta elm öyrənmək, digər-digər zəruri hallardan gedənlər də müəyyən şərtlər qoyur ki, insanın dini təqvası olmalıdır və digər şərtlər qoyur. Niyə görə? İnsana gedib şübhələrə neynəməsin, düşüb onların əqdələrinə, dinlərinə yönəlməsin. Və sonra müəllif kitabın sonuna yaxın, müəllif daha doğrusu san axıllarında tağut qismindən danışır. Və keçən dəfə, daha doğrusu, keçən dərslərimizdə biz bu qismi bitirdik. Və müəllif qardaşlar, İbn Qeyyim Rahimahullahın rəyin gətirir ki, hər bir itaət və ibadət olan nədir?
Tağut
sayılır. Və müəllif onların 5 növünü gətirdi. Kim sayar? Hesabımıza birini.
İblis.
İblis 1.
Özünü ibadət olan.
Özünə ibadət eləməyə çağıran. 2. Yaxşı qardaşlar. Özünə ibadət eləməyə çağıran, birdən heç kim onun çağırışını dəvət verməyədi. Tağut sayılır, sayılır. Hətta ibadət olmaq. Bu ilk, üçüncü. İbadətə, ibadət olmaq, o da ondan razı. Üç, sonra.
Allahın qeybindən bildiyi bir şeydir edən.
Allahın qeybini bilməyi iddia edən. 5. Hökmü qeyri mə ənzəl Allah. Allahın hökmünü hökm verməyə məsələlərdə. Və qardaşlar, İbn Qeyyim Rahimallah deyir ki, tağutun əsas başçısı kimdir? Böyük kimlərdir? İblis. Və bunlar hamısı onun beşliyi, onun əsas, amma belə tağut nədir qardaşlar? Tağutun növləri çoxdur. Ancaq İbn Qeyyim Rahimallah gətirir ki, onların başlıqları nədir? Beşli. Amma belə növlər nədir? Növlər çoxdur. Əsas başlıqlar bunlardır. Hər bir sözün, yəni ərəb dilində, yəni şəriətimiz olan sözün lüğəti mənasında payı var yoxsa payı yoxdur? Payı var. Və biz keçən dərsə dedik ki, tağut sözünün lüğəti mənası nə deməkdir? Həddini aşan. Nə deməkdir həddini aşan, qardaşlar? Misal üçün. Boranı. Qarpız, yemiş. Niyə görə? Çünki o, ona qoyulan həddini eynəyir, aşır. Əkirsən öz bostanına gedər, harada çıxır? Qonşun əyətində. Ona görə onun budaqlarına bizə nə deyirlər? Tağı. Qarpızın tağı. Boranının tağı, niyə? Tağı özü tağı, ərəb dində sözdür. Yəni, tağut deməkdir, ismül faildir. Yəni, o qanadı tağut salir. Niyə görə? Həddini aşırına görə. Aydın qarşı, aydın deyil. Yaxşı, şəri mənası nədir onda? Nə həddi aşan, qardaşlar? Allahın qoyduğu hədd. Belə yoxsa həddləri çox aşırlar. Həddlər işdə aşırılır, futbolda aşırılır, nə biləyim, idma, hər bir şeydə həddlər aşırılır. Amma qoyulan hədd nədir? Allah Subhanahu Taala'nın quluna qoyduğu həddin aşmağına tağut deyilir. Və birinci dedi kimdir? İblis lənətullah. Və nə zaman ki Allah Subhanahu ona əmr elədi ki, Adəmə səcdə eləsin, təkəbbür elədi və Allah Subhanahu ona nə edi? Cəhənnəmdən, cənnətdən uzaqlaşıb ona əbədi olaraq cəhənnəmin varislərindən elədi. İkinci hansını dedi qardaşlar?
Onun ibadət
özünə ibadət eləməyə çağıran. Kimlər ola bilər özünü ibadət eləməyə çağırsın? Ola bilər alim olsun, ola bilər hakim olsun, ola bilər rəis olsun, ola bilər adi qul olsun, ola bilər hansısa ideoloq olsun. Yəni kim insanları özünə, nəfsinə ibadət eləməyə çağırırsa, yəni ancaq mən, yəni mən oturan, mən duran, mən deməliyəm, mən nə etməliyəm, nə etməliyəm, bunlar nə sayılır? Davul sayılır. Üçüncü, razı qalan. Yəni, niyə görə demirik ki, mən ubidə min dunilləh, Allahdan başqa ibadət olunan. Çünki o ibadət olunan ola bilər artıq salihlərdən olsun. Ola bilər, ola bilməz. Musa, İsa, Muhammed s.ə.v, Əli, Həsən, Hüseyin və digər salih insanlar. Onlar ibadət olunurlar, olunmurlar. Olunurlar. Amma unutmayın ki, qardaşlar, şərt orada nədir? Razı qalmağı. Əgər insan ibadət olunursa, bu ondan razıysa nə salir? Tağut salir. Yaxşı, qardaşlar, sual verim. Niyə görə bu tağut məsələsində? Niyə görə biz deyirik ki, rafizlər deyəndə ki, və hətta digər şirk eləyənlər deyəndə ki, ya Hüseyin nidası şirkdir, niyə görə?
Çünki diri deyil.
Yox, ölünü çağırı cavab düzü naqisdir. Necə? Yox, indi cavabları bir dənə bir nəfər belə konkret açıqlasın, hamımız...
Allah sifəti verirlər onlara.
Dua. Düz, hamı düzdür, amma bir nəfər cəmin eləsin. Bax, qardaşlar, hamımız düzdür, amma cavab hansı şəkildə deyilməli? Çünki deyəndə ki, Rafiziyə, sən bu ilə şirk eləsən, deyək ki, ya Hüseyin, burada nə var ki şirk, səcdə eləmirəm, boyun əyə bilərəm ki. Necə baş sağlıq ona? Ona baş sağlıq ki, sən haradasan? Bakıda. Biri Mingəçevirdə, biri İraqda, biri Küfada, biri Kərbalda, biri Mədnədə, biri İraqda, biri nə bilim, Amerikada, biri nə bilim, o Kanada, burada. Hamı desə, ya Hüseyin, mən əgər kimisə çağırıramsa, mən nə etiqat edirəm? Deməli, o mənə... Çağırışına cavab verir. Əgər eyni anda ayrı-ayrı yerlərdən hamı bir nəfəri çağırırsa, ayrı-ayrı yerlərdən hamı bir nəfəri çağırırsa, deməli onlar nə etiqad edirlər? Onlar onun çağırışına cavab verir. Və hər yerdə hər şey eşitmək kimə xasdır? Allah subhanahu taalaya. Aydın da aydın deyil. Yaxşı, növbəti tağutun evansiyidir qardaşlar. Qeyb. Və qeyb biz keçən də dedik qardaşlar, iki qismdədir. Gələcək və bir də olmuş şey. Olmuş şey qeyb sayılmır.
Təcrübə.
Yox, olmuş şey nə deməkdir? Tam ki, baş vermiş bir şey. O da nisbidir. Tam ki, məsəl üçün, sən bir nəfər 10 il əvvəl tanıyırdın, düzdür. Və sonra müəyyən illər keçib və neçə ildən sonra onunla qarşılaşsan və sən onu tanıyırsan, o səni tanımır. Və sən onun haqqında nə isə məlumatlar deyirsən. O, bu da sən eləcən, sən hər şeyi, nə isən? Amma həqiqətdə sən nədən danışsan? Olmuşları. Amma qeyb məsələsi, qeybi bilmək məsələsi isə orada qardaşlar, təcrübə bura aid da aid deyil. Təcrübə aid deyil. Nə demək təcrübə?
Təcrübə arzudur da.
İnsan arzu deyil. Təcrübə. İnsanı tam ki, götürək idmanda və ya da götürək müəllimdə və götürək sənətdə. 5-10 dənə tələbəsi olur. Və bilir ki, hər gün bu nə eləyir, onu eləyir, oxumağın hər bir şey və özündən onların gələcəyi haqqında rəy söyləyir, nisbi rəy söyləyir. Ki, bu belə davam eləsə, mən bunu inşallah və yaxud da ki, müəllim görəcəm, müəllim olacaq. Bu deyir, nə bilim, filan rekord vuracaq. O nə ilə ölçülür?
Təcrübə
ilə ölçülür. Aydın da aydın deyil. Amma o qeyb ki, hansı ki insan Allah subhanahu taalaya xas olan qeybdən danışırsa, Allah subhanahu gizli olan qeybdən danışırsa, hansı ki o qeybi Allah subhanahu taala mələklərinə əmr eləyən zaman və cinlər bir-birinin çiyninə qalxıb qulaq asmaq istəyən zaman və onları daşqalaq eləyirlər ulduzlarla mələklər və onlar gəl öz sehrbazlarına, falçılarına eşitdiklərindən yüzdən birinə deyirlər.
Düzdür.
Birini düz yəni yüzü nə edirlər? Yalan qoşurlar. Bax bu qeybi məsələlər hara aparır insanı? Küfrə aparır və o insanlar da əlbəttə ki, yəni kafir, yəni sayılırlar. Sonuncu hansı idi qardaşlar? Allahın hökmünə hökm verməmək məsələsində. Və biz keçən dəfə qardaşlar danışdıq ki, ümumiyyətlə Şeyx Hüseyn Rəhməhullah da bildirir ki, bu məsələ ümumiyyətlə bugünkü günümüzdə insanların çoxunun fitnəyə düşünədir, səbəblərdir. Çox hakimlərin bugünkü gündə bu məsələyə düşdükləri bəlalar eyni zamanda onların rayiyyətlərinin altında olan insanları çox nəyə salıb? Nəyə salıb? Və Şeyx Hüseyin Rahmalı deyir ki, orada hökm qeyri-mənzalatda 3 dənə Allah Subhanahu Quranda ayə bildirir. Kafirlər, fasiqlər, zalimlər. Və ya da kafirlər, zalimlər, bir də fasiqlər. Və Şeyx sual kimdə bildirir ki, bu üçü birinə tətbiq olunur, yoxsa yox, cavab nədir? Yox, tətbiq hərə ayrı-ayrı halda olur. Əgər o kəs Allahın hökmü ilə hökm vermir, başqa qanunlar hökm verir, o qanunu halal görürlər və Allah Subhanahu qanunlarını alçalıcı görürlər, zamana uyğun görmürlər, yəni zamana uyğun deyil, geridə qalmışdır, buyuna heç bir aidiyyəti yoxdur, o qaldı keçmişdə, qanun elə budur, belə olmalıdır, belə olmalıdır, bu hakimlər kimlərdir? Kafirlər. Ancaq onlar ki, Allah Subhanahu qanunlarını aşağılamırlar və sadəcə qorxu ilə, təzyiqlə, nəyəsə əsasən onlar əgər Allahın hökmünə hökm vermirsə, amma bilir ki, düz eləmir, bilir ki, xata eləyir. Bu cür insanlar nə sayırlar? Zalimlər. Amma onlar ki, bəzi bir-iki hökmdə rüşvətlə, nəyəsə görə əks hökm verilsə, nə elə sayırlar? Fasiklər sayırlar. Və hər bir müsəlmanın Allah Subhanahu Taala'nın hökmündə olan mövqeyi necə olmalıdır? Şeyx Hüseyin Rahmalı birinci qismdə, bu barədə birinci qismdə danışanda bildirir ki, hökm bi qeyrimi ənzala məsələsi iki qismdədir. Birinci qism münafiqlərin elədikləri. Nə idi münafiqlərin elədikləri? Allahın hökmündən başqa hökmlərə müraciət eləmələri. Və keçən dərsə 5-6 ayında bu barədə qeyd elədi ki, bunlar münafiqlər idi. Və ona görə Allah Subhanahu ayə nazil edir ki, fələ varabu ki, lə yubunə hətta yuhaqqim qafimə şəcərə beynəhum. Onlar iman gətirmiş olmaz, hətta aralığında sənə tutmayana qədər, hakim tutmayana qədər. Sonra o da kifayət eləmir. Sonra qəlblərində sənin verdiyin hökmə qarşı heç bir sıxıntı, həyəcan keçirməsinlər və sonunda da sənin verdiyin hökmə inəsinlər, təslim olsunlar. Bunlar Allahın hökmünə verməyənlərə, yəni tağda müraciət olunanlardır. Aydın da aydın deyil, qardaşlar. Onlar da kimlər idi? Münafiqlər idilər. Hansı ki, onlar Allahın hökmünə deyil, digər hökmlərinə neynidirlər? Üz tuturdular ki, başqa yerlərdən özlərinə hökm əldə eləsinlər. Ancaq qeyd etdiyimiz kimi isə, yəni Allahın hökmünü verməyənlərsə, dedi, üç qismdədir. Hansılar ki, onlar halal görürlər və Allah Osmanlıların hökmlərini bugünkü günlük deyil, alçaldırlar, rəzalətə qoyurlar, yəni ehtiyac yoxdur, dalda qalmış, keçmişdə qalıb və s. Qanun elə boğulmalı və s. Bunlar nə sayırlar? Bunlar kafirlə sayırlar. Amma digər elədikləri tətbiqinə görəsə onlar, necə deyərlər, həm zalim, həmçində fasiq ola bilərlər. Və sonunda da Şeyx Hüseyin Rahmalı bu mövzuda danışandan sonra deyir ki, bu məsələdə hakimlərin çoxu, müsəlman hakimlərin çoxu bugünkü gündə bu ilə ibtilə sınağa düşüblər və insanlar bunlara nə etməlidir? Qarışmamalıdır. Və sonra Şeyx Hüseyin Rəhməhullah deməli hakimlərə, sultanlara dua edir ki, Allah Subhanahu eləsin, yəni hidayət versin. Və həqiqətən qardaşlar unutmaq lazım deyil ki, yəni yenə əvvəlki dediyimiz kimi deyirik ki, bir insanın bir küfr işlətməsi və ya da bir məsələdə kafir olması, sən istəsən də, istəməsən də, nələrsə desən də, deməsən də, əgər həqiqətən Allah Subhanahu taala yana kafircə sən onu müsəlman edə bilərsən, edə bilməzsən. Çünki Allah və Rasulun kafir saydığı nədir? Ta kafirin elə özüdür. Amma sən dediyimiz kimi o məsələlərə tələsməyib, hikmətlə, səbirlə inəməlisən, dəvət eləməlisən. Və Şeyx Hüseyin Rəhməhullahın deməli dəvət məsələsində kitabın əsnasında dəvəti neçə şərtin gətirmişdi? Dəvətin 5 şərtin gətirmişdi. Birinci nə idi? İxlas, Allah üçün olmalıdır, elmlə olmalıdır. İkinci, hikmətlə olmalı. Üçüncü, dəvət olunanın halını bilməlidir. Dördüncü, birinci dedik, İxlas, elm, yəni ixlas, elm. İkinci, yox, hikmət üçüncüdür. İkinci, dəvət olan halın bilməlidir. Sonra üçüncü, insanın dəvət olan halın bilməlidir. Dördüncü, hikmət, beşinci nədir? Səbir. Yəni, dəvət elədiyin sonunda nə etməlidir? Səbir etməlidir və bilməlidir ki, onun tutub getdiyi yol kimin yoldur? Peyğəmbər s.ə.v tutduğu, yəni getdiyi yoldur. Və inşallah qardaşlar, yəni bu ilə də demək olar ki, yəni kitabımıza bacardığımız və tam yəni müraciət edə bildik və sadəcə xahiş edirik ki, yəni qardaşlar, yəni boş vaxtlarında bir-birlərinə soruşsunlar, bilmədən öyrənsinlər ki, çünki bu gün bu barədə olan elm hər birimizə nədir qardaşlar? Vacibdir. Hər birimizə vacibdir. İstər İslam, istər iman, istər ehsan, istər əsma sifət, istər dəvət, istər şirk, tovfid, tağut məsələləri bütün gündəmimizə nədir? Hamımıza zarru olan bir məsələlərdir. Yəni, ən azından heç olmasa bilək ki, qarşımıza çıxan cahil olmasın, bidətçi olsun, kim olu olsun, ona düzgün dəvət çatdıra bilək. Və Allah sana bizi eşib, yəni faydanları denəsin. Və inşallah Allahın izniyle qardaşlar, gələn dəsə dediyimiz kimi Şeyx Fovzan Həfizahlanın insanı İslamdan çıxaran onun əməllərindən, yəni danışacaq, şərhindən danışacaq və subhanallah və şəhədə və səxil qalatı bilək.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.